Zack Hunter. Jméno, které by mohlo dobře padnout hvězdě amerických akčních seriálů, stejně jako průvodci z dokumentárních filmů National Geographic. Zack Hunter je ale obyčejný kluk z USA. Obyčejný kluk, který dovolil, aby se z jeho naštvanosti na nespravedlnost stala svatá nespokojenost. Když mu bylo 12 let, v dějepise probírali dějiny otroctví. Jednoho dne se vrátil ze školy a řekl svojí mámě: kdybych tenkrát žil, určitě bych s tím něco udělal. Bojoval bych za rovnoprávnost a práva otroků. Byl hodně překvapený, když mu maminka řekla, že problém otroctví je aktuální i dneska. Zack začal číst na tohle téma knížky a mimo jiné zjistil, že v moderním světě je asi 27 milionů otroků. A tomu nedalo spát. Spoustě lidí kolem něj to přišlo jako závažný problém. Někteří ale jen pokrčili rameny, jiní si nejspíš pomysleli, že by se s tím mělo něco dělat. Zack se ale modlil: Bože, co s tím můžu udělat já? A výsledek. V 15 letech založil organizaci, která sbírá peníze, aby mohli být lidé vysvobozováni z otroctví. Celé to začalo při hodině dějepisu, když se jeden 12-letý kluk naštval a řekl si, takhle to nemůže zůstat, to se musí změnit. Možná si, pokud nás posloucháte v České republice, řeknete, to je typická americká pohádka. Já bych vás chtěl přesvědčit o tom, že je jedno, jestli člověk žije v USA nebo v srdci Evropy. Záleží totiž na tom, jestli je občanem Božího království. Záleží na tom, jestli k sobě pustíme Boha na dotek a dovolíme, aby se naše nespokojené brblání proměnilo ve svatou nespokojenost. Pak se začnou měnit i věci kolem nás. Věřte tomu. Kdybych se měl pokusit definovat nespokojenost jako takovou, tak bych řekl, vidíte, že je něco špatně a vadí vám to. Stěžujete si a říkáte si, že by se s tím mělo něco udělat. Svatá nespokojenost oproti tomu vlastně začíná úplně stejně. Něco je špatně a vám to vadí. Ale to pokračování je jiné. Stěžujete si Bohu a ptáte se, co byste s tím mohli udělat právě vy. A pak ten svatý Bůh přijde s myšlenkou, nápadem, inspirací, co udělat dobře tam, kde je něco špatně. Rozumíte? Normální nespokojenost končí u toho, něco by se s tím mělo udělat. Někdo něco dělá špatně a měl by to začít dělat dobře. Svatá nespokojenost je o inspiraci od svatého Boha, který nám pomáhá uvidět, co v tom všem špatně můžeme udělat dobře my osobně. Myslím si, že takovým motem svaté nespokojenosti by mohl být 21. verš z 12. kapitoly listu Římanům. Pokud ho nalistujeme, tak tam můžeme číst: Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Úplně jednoduchá, až geniálně jednoduchá Boží rada. Nenech se přemáhat zlem, nenech se zlem otrávit, nenech se zlem zatlačit do kouta, nenech se zlem přesvědčit, že lepší už to nebude. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Co kdybychom si tuhle větu zopakovali a připomněli v úplně každé situaci, kdy nás něco štve, kdy nám něco leze na nervy, kdy si říkáme, tohle je úplně špatně a něco by se s tím mělo udělat. Co kdybychom se opravdu pokaždé, když se nám něco nelíbí, Boha zeptali, co já osobně, co já v tom můžu udělat dobře. Pojďme teď trochu listovat Biblii a podívat se na ty, kteří se nenechali přemoct tou klasickou nespokojeností, ale nechali se motivovat svatým Bohem. Někoho takového najdeme hned ve druhé biblické knize, ve druhé Mojžíšově. Izraelci trpí jako otroci pod faraonem, pod jeho vládou v Egyptě. Izraelci si stěžují. Jediné, na co pořádně ve své situaci přišli, bylo reptání. Mám dojem, když se dívám na Izraelce, že reptání dotáhli k dokonalosti. A mám takové podezření, že Izraelci jsou českými předky, protože Češi, co se reptání a stěžování týče, za biblickými starozákonními Izraelci rozhodně nezaostávají. Také si umíme postěžovat opravdu na maximum. Reptají, ale jinak moc svou situaci neřeší. Nemodlí se, co můžeme, Bože, dělat. Ve výsledku se dokonce se svojí situací smířili. Řekli si, lepší už to nebude. Nevěřili, že můžou něco udělat, aby přišla změna. Mojžíš oproti tomu jde dál. Mojžíš. Tak to rozhodně není jméno z titulků akčních filmů, ale jeho život má docela dost akční scénář. Jako malé miminko málem přišel o život, byl vychováván na faraonově dvoře a pak, co bylo pak, tak se můžeme dočíst ve 2. Mojžíšově, ve 2. kapitole, ve verších 11 a 12. I stalo se v době, kdy Mojžíš vyrostl, že vyšel ke svým bratrům a sledoval jejich těžké roboty. Tu zahlédl Egypťana, jak bije Hebreje, jednoho z jeho bratrů. Ohlédl se sem i tam a když viděl, že tam nikdo není, zabil Egypťana a ukryl ho v písku. Mojžíš jde opravdu dál. Viděl nespravedlnost a naštval se. Viděl nespravedlnost a nedokázal ji vystát. Mojžíšův problém byl, že na to šel špatně. Nehledal Boží řešení. Bible v Novém zákoně, v Jakubově listu, v 1. kapitole říká, lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. O to se Mojžíš tady de facto pokouší. Vidí nespravedlnost, štve ho to a chce ji nějak napravit. Ale jeho řešení je lidské, tragicky lidské, protože Egypťana zabíjí. Nakonec kvůli této vraždě musí z Egypta prchnout, aby se skryl před faraonovým hněvem a faraonovým trestem. Po mnoha letech ho něco zaujme v běžném pracovním dni. Já mám v Biblii rád spoustu míst a hodně mě fascinuje, jak Bůh zasahuje do našich všedních životů. Mojžíš jde jednoho dne normálně do práce a uprostřed svojí šichty pastýře se mu zjeví Bůh. Tohle mě fascinuje a říkám si, že bychom měli na tohle Boha, který byl stejný tenkrát, jako je stejný dneska, měli čekat úplně stejným způsobem, že nás může překvapit uprostřed naší pracovní směny, v naší kanceláři, kdekoliv, když vystoupíme z tramvaje, z trolejbusu, můžeme se setkat s Bohem. Mojžíšovi se to stalo. A pak ten svatý Bůh proměnil Mojžíšovu klasickou lidskou nespokojenost ve svatou nespokojenost. A pak začal Mojžíš přemáhat zlo dobrem. Svatá nespokojenost nás motivuje, abychom tam, kde je něco špatně, udělali něco dobře. Nic neudělat a jenom si stěžovat, to je určitě jednodušší. Někdy se možná bojíme, že něco udělat, to se vlastně nedá zvládnout. Je to moc velký úkol. Mojžíš se taky zpočátku bál a nechtěl do toho jít, dokonce ani s Bohem do toho nechtěl jít. Ale vždyť my nemusíme začínat hned nějakými velkými úkoly. Prostě se podívej na něco, co ti vadí, co ti hýbe žlučí, a začni v tom nějakou maličkostí. Nenech se přemáhat zlem. Nedovol, aby ti zlo vzalo vítr z plachet. Ale začni ho pomalu, klidně pomalonku, přemáhat dobrem. Bože, poraď. Bože, poraď mi, co v tomhle zlu můžu udělat dobrého. Alespoň maličkost. A já vám slibuju, že Bůh na tohle vaše volání, na tuhle prosbu o radu určitě zareaguje. Já jsem totiž dost přesvědčený o tom, že Bůh na takovouhle modlitbu čeká. Že Bůh už má připravený plán, že Bůh už má připravený nějaký svůj sen, který vám chce ukázat. A tak trochu říct, konečně, konečně si se zeptal. Tady to je. Tady je ten nápad, tady je ta maličkost, kterou můžeš přemoct zlo dobrem. Spisovatelka a bojovnice za práva postižených Helen Kellerová jednou řekla: Toužím konat veliké a vznešené úkoly, ale mou hlavní povinností je vykonávat skromné úkoly, jako kdyby byly veliké a vznešené. Fakt můžeme dělat maličký věci, abychom změnili svět pro pár lidí kolem nás. Ale to se počítá, protože nikdy nevíme, jak ohromné následky to může mít. O mně se všeobecně ví, že moje ruce jsou dostatečně šikovný na to, abych si dokázal fakt dobře nagelovat vlasy, ale když vezmu do ruky vrtačku nebo šroubovák, tak tady někde začíná katastrofa. Když jsem se nastěhoval spolu s rodinou do nového bytu, tak jsem se rozhodl, že si sám přivrtám police u mě v pracovně. A byl jsem opravdu hrdý na to, že police byly jakž takž rovně, až do jednoho staršovstva, do jednoho setkání vedoucích, které bylo právě v mé pracovně, a jeden z vedoucích jen tak z legrace bouchl do stolu. Jedna z těch polic se zřítila. Já jsem následně zjistil, že jsem tu polici navrtal asi 2 mm od elektrického rozvodu, který tou pracovnou vedl, takže mě 2 mm dělili minimálně od nějaké rány. Jirka Matouš, který na tomhle setkání byl taky, se na tu díru ve zdi podíval, na tu polici, a okamžitě mi napídl, že mi to někdy pomůže spravit, protože ten na rozdíl ode mě má hodně šikovný ruce. Já jsem s tou nabídkou dlouho váhal, až do nedávna. Měli jsme další setkání vedoucích, tentokrát širšího vedení našeho společenství. A Jirka Matouš se pořád rozhlížel po bytě a říkal, že by po mně chtěl nějaký seznam, něčeho, s čím by mi mohl pomoct. Bylo vidět, že je opravdu nažhavený na to pomoct mi tam, kde já si moc pomoct nedovedu. A já jsem zase se tak jako zdráhal a bylo mi to hloupý a říkal jsem, že vlastně nic nepotřebuju, možná tu polici v pracovně. A tu noc nám v bytě spadla další police, kterou já jsem přivrtával. Tentokrát v ložnici. A ve 4 hodiny nás zbudila obrovská rána a 14 šanonů, které ta police nesla, začaly padat jeden po druhém. Uvědomil jsem si, že je nejvyšší čas sepsat seznam pro Jirku Matouše, s čím by mi mohl u nás doma pomoct. Říkáte si, přivrtat poličku, co to je za pomoc, nebo jak to souvisí se změnou světa. Ale představte si, že by se ta police uvolnila ve chvíli, kdyby pod ní stál můj 3letý syn a ta police na něj spadla. Myslím si, že když právě Jirka dává k dispozici svoje ruce, tak změní svět, ve kterém se pohybuje minimálně naše rodina. Změní svět pro 4 lidi. Udělá ten svět tak nějak bezpečnější, lepší, pohodovější. A hlavně bude ty police vrtat, zatímco já se budu moct věnovat něčemu, co mi opravdu jde. budu se moc věnovat něčemu, skrze co zase já budu měnit svět někoho jiného. A ono se to tak nějak všechno propojí a dá se to dohromady. Přemýšlejte, jakou maličkost můžete udělat, když vás něco štve, jako Jirku Matouše štve, že máme díry ve zdech a nedrží nám pořádně police. Další takový člověk, který mě napadá, je Tomáš Hájek. Dneska bych ho označil za svého dvorního automechanika. Když přišel do našeho společenství, tak mi neustále tvrdil, že nemá žádné obdarování, že moc neví, co by mohl pro Boha a pro Boží království dělat. A jednou jen tak mezi řečí zmínil, že je vyučený automechanik, když teď dělá něco jiného, a že kdybych já nebo někdo něco potřeboval na autě, tak že je tady k dispozici. Netrvalo dlouho a někdo, já, jsem potřeboval něco na autě a Tomáš se do toho pustil takovým způsobem, že mám o dost lepší a zase o dost bezpečnější auto. V čem udělal Tomáš svět lepší? No, já tím autem jezdím na různé rozhovory a návštěvy. Já tímhle autem bezpečně dojedu například k manželům, kteří si mě pozvou, abych s nimi řešil nějakou manželskou krizi. A když se ta krize vyřeší, tak ten svět je lepší pro dva lidi. Pro čtyři, když mají dvě děti. A ten okruh lidí se rozšiřuje dál a dál a dál. A celé to začíná u jednoho mladíka, který dá k dispozici svoje ruce, aby něco, co nefunguje zas tak moc dobře, začalo fungovat dobře a umožnilo, aby dobře fungoval někdo další. Svět jde kupředu nejen díky mohutnému postrkování hrdinů, ale také díky souhrnu maličkých pohybů všech, kdo poctivě pracují. Co je ten váš maličký pohyb? Je dobré přemýšlet o tom, co nám nedá spát, protože to může hodně souviset s Božím snem, s Božím plánem, který pro nás Bůh má. Je až podezřelé, jak často naše nespokojenost souvisí s Božím snem pro náš život. Možná ty osobně si typ člověka, který nemůže vystát, když někoho pomlouvají, když se někomu nějakým způsobem ubližuje. Nezůstávej jenom u toho, že ti to vadí. Zastaň se toho druhého. O tom mluví i příběh jednoho německého pastora, který působil v církvi, když se v Německu dostal k moci Adolf Hitler. Tento pastor prohlédl tu Hitlerovu ideologii a byl za svoji otevřenou kritiku od roku 1937 až do roku 1945 v koncentračním táboře a jenom o vlásek unikl popravě. Když se dostal ven, napsal báseň o tom, proč je potřeba postavit se zlu. Napsal: nejdřív přišli pro komunisty a já jsem se neozval, protože jsem nebyl komunista. Pak si přišli pro Židy a já jsem se neozval, protože jsem nebyl Žid. Potom si přišli pro katolíky a já jsem se neozval, protože jsem byl protestant. A potom přišli pro mě, ale tou dobou už nezbyl nikdo, kdo by se ozval kvůli mně. Někdy jsou to maličkosti, někdy jsou to větší věci, co po nás Bůh chce. Někdy si stěžujeme Bohu a ptáme se, co s tím zlem kolem sebe můžeme udělat. A Boží odpovědí je, že se můžeme přece modlit. Že možná nevidíme žádnou přirozenou cestu, jak s tím zlem pohnout. A jako křesťané máme k dispozici cesty nadpřirozené. A jednou z těch nadpřirozených cest je modlitba. Vzpomenete si určitě na Davidův příběh, který znají i lidé, kteří v Boha nevěří. Davidův táta ho poprosí, aby přinesl svým bratrům nějaké občerstvení a domů zpátky přinesl zprávy z války Izraele proti Pelištejcům. V téhle válce bojovalo několik Davidových bratrů. Když David přichází, vidí, jak se celý Izrael třese před jedním jediným pelištejským bojovníkem. Byl poměrně výjimečný, protože byl téměř 3 metry vysoký, byl to gatský obr jménem Goliáš. Když to David vidí, že se Goliáš vysmívá Izraelcům a vysmívá se Bohu samotnému, tak to nemůže vystát. Hrozně ho to štve. David se ptá, proč ho nikdo nezastaví, tady je celá armáda. Jak dlouho ještě budete trpět, že se tenhle obr vysmívá Božímu lidu a Bohu samotnému? S tím se přece musí něco udělat. Ale David nezůstává jenom u toho, s tím se musí něco udělat nebo s tím někdo musí udělat. David si klade otázku, co můžu udělat já. A tak nakonec přichází s tím, já půjdu. Když nikdo jiný proti Goliášovi nebude bojovat, tak já půjdu. Mám Boha a mám zbraň, zdánlivě maličkou zbraň, ale jdu do toho. Všichni ti Izraelci hledali, proč to nejde. Ten strach je paralyzoval tak, že viděli jenom, proč se tahle bitva nedá vyhrát. Proč tohle zlo nemůže být přemoženo. David se oproti tomu podíval na svého Boha a viděl, proč to může jít. Zajímavé ale je, že předtím, než se pustí do toho boje s Goliášem, tak se do Davida pustí jeho starší bratr, a říká mu, co ty tady chceš? To se s nám sem přišel vysmívat. Koukej se vrátit zpátky k tomu stádečku svých ovcí. Davidův brácha úplně schazuje Davidovy motivy a snaží se mu ukrást ten boží sen, který má Bůh pro Davidův život. A tohle nebezpečí, že budeme bořit boží sny lidí kolem nás, hrozí každému z nás. A víte kdy? Když nebudeme hledat ten boží sen pro náš život. Pokud nebudeš hledat to, co Bůh chce po tobě osobně, pokud nebudeš hledat to dobré, co můžeš udělat, abys přemáhal zlo, tak hrozí, že tu přebytečnou energii vrazíš do kritiky. Všiml jsem si, že nejprotivnější kritici jsou lidé, kteří nejdou za božím snem pro svůj život. Totiž člověk, který na božím snu pracuje, tak věnuje maximum energie na to, aby se boží sen stal skutečností. Ale člověk, který boží sen míjí, může věnovat maximum energie na to, aby říkal druhým, jak to dělají blbě, a že to, za čím jdou, vlastně není vůbec od Boha. Rozumíte tomu? Ale David se nenechal přemoci žádným zlem. Ani tou kritikou od svého bráchy, ani tím zastrašováním obra Goliáše. A pro mě ten Davidův boj je obrazem duchovního boje, který vedeme jako křesťani. Duchovního boje, který vedeme prostřednictvím modlitby. A někdy je to ta jediná věc, která se dá v nějaký zlý, těžký, rozčilující situaci udělat správně. Modlit se. Hledat to, co je správné. a s Bohem dohromady, to určitě správné je. Kam vkládáš svoji energii ty? Co tě štve a co ti vadí? Je to klasická nespokojenost, kdy si jenom stěžuješ a brbláš? A nebo už se stalo to, že se téhle tvé nespokojenosti mohl Bůh dotknout a udělat z ní nespokojenost, která až podezřele souvisí s tím, jaký má Bůh pro tebe plán, jaký Bůh o tobě sní sen? Nehemjáš. Podobný scénář, jako už jsme o tom mluvili. Něco mu vadilo, štvalo ho to, bylo mu to líto. V první kapitole stejnojmenné knihy můžeme číst následující slova. Stalo se, když jsem uslyšel o tom, jak jsou Izraelci ve velké nouzi a v potupě, jak hradby Jeruzaléma jsou zbořeny a jeho brány spáleny ohněm. Že jsem usedl, plakal a truchlil jsem po několik dnů. Postil jsem se a modlil před Bohem nebes. Nehemjášovi něco vadí a prosí Boha, aby si ho použil k nápravě. Aby tam, kde se děje Izraelcům zlo, mohl přijít a přemoci to zlo dobrem. A k tomu potřebuje královské svolení, k tomu potřebuje dokonce nějakou královu pomoc. A tak se modlí, Bože, použij si mě a dej, ať najdu milosti u krále, ať mi i král pomůže. A ono se to opravdu stane. Ale zase na začátku toho všeho je, že Nehemjáše něco štve, něco ho trápí a po chvíli zjistíte, jak to souvisí s Božím plánem, jaký Bůh sní sen. Nehemjáš má být ten, kdo znovu vystaví jeruzalémské hradby. Znovu postaví Jeruzalém na nohy. A co takový Gedeon? Gedeon si hodně stěžuje Bohu. Strašně moc ho štve situace, ve které se Izrael nachází. Další válečný konflikt a to takový, že izraelský národ je okupován Midiánci. Když se právě před těmito okupanty Gedeon schovává v lisu na víno, aby si umlel trochu mouky, aby si z ní mohl udělat nějakou chlebovou placku, tak ho zastihuje Boží anděl. Kniha Soudců, 6. kapitola. Zase úplně stejný scénář. Gedeon si stěžuje a říká, Bože, to seš jako fakt s náma, já jsem toho spoustu slyšel o tvý přítomnosti, o tvým jednání, strašně moc bych to chtěl zažít a vidět a Bůh mu skoro skáče do řeči a říká, tak jo, tak ty jdi první, já tě posílám, aby se to zase tady změnilo. Možná si řeknete, že je to nebezpečný stěžovat si Bohu. No a já souhlasím, je to opravdu nebezpečný stěžovat si Bohu, protože nejspíš zjistíte, že tahle vaše nespokojenost, že tohle vaše stěžování vlastně nějak souvisí dost úzce s Božím plánem, který má Bůh osobně pro vás. Ty různé biblické příklady ukazují, že někdy do toho naplnění Božího snu, do té změny, do toho přemáhání zla dobrem, že do toho někdy půjdou lidé s námi. Nehemjáš měl spoustu spolupracovníků. Gedeon měl k dispozici armádu, kterou mu Bůh ve výsledku ořezal na 300 bojovníků. Mojžíš měl pár spolupracovníků. Ale biblické příklady také ukazují na to, že někdy do toho s námi lidé nepůjdou. Například David byl, co se týče lidské pomoci, úplně sám. Někdy do toho s námi lidé půjdou, někdy ne. Na co se ale můžeme spolehnout, že Bůh do toho s námi půjde vždycky, aby skrze vás přemáhal zlo dobrem. V tomhle mě hodně oslovuje, fascinuje ten Gedeonův příběh. Bůh mu říká, že zachrání boží lid, že skrze Gedeona Bůh ukáže svoji moc. A Gedeon má nejdřív armádu a pak mu Bůh právě nechá jenom několik stovek vojáků, aby se opravdu ukázalo, že to je o Bohu a o jeho moci a ne o nějaké lidské vojenské přesile. Gedeon a Bůh, bok po boku, překonávají zlo. Ty a Bůh, bok po boku, přemáháte zlo. To je fakt. A když se nevzdáme, když se nenecháme tím zlem otrávit, tak to změní ten svět kolem nás. Apoštol Pavel napsal Galackým 6:9. V činění dobra neochabujme. Nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. Nenechte se otrávit zlem. Překonávejte zlo dobrem. V činění dobra neochabujte, protože když to dotáhnete až do konce, tak uvidíte fantastické výsledky.